ៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីរបស់ Israel មកពិសីជុលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសី
បាទជំរាបសួរសុភ័ណ្ឌ
ពិសីទីបំផុតទៅពេលវេលាបានមកដល់ហើយដោយអ្វីដែលគេសង្ស័យមែនគឺថាលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាទីក្រុង Jerusalem គឺជារដ្ឋធានីរបស់ Israel
បាទពិតណាស់សព្វ័នតាមការគ្រោងទុកលោក Donald Trump នឹងធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការពីទីក្រុង Washington នៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេដឹងពីការសម្ដែងរបស់លោក Donald Trump រួចទៅហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានបានប្រាប់ទៅអ្នកកាសែតរួចហើយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងសម្ដែងបដូរស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោក Donald Trump ក៏បានទូរស័ព្ទជូនដំណឹងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំធំៗនៅដើមបូព៌ារួចហើយអំពីបំណងលើកទូតពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem នេះលោក Donald Trump បានជូនដំណឹងទៅដំបងគេគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន Netanyahu បន្ទាប់មកលោក Mahmoud Abbas ប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនព្រះចៅ Abdallah ទី2របស់រាជាណាចក្រ Jordanie និងព្រះចៅ Salman របស់ Arabie Saoudite ជាដើម
ចាតើគេដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោក Donald Trump សម្រេចទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីរបស់ Israel ពីស្អី
បាទសព្វ័នបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានបានអះអាងថាលោក Donald Trump គ្មានបានធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីការទទួលស្គាល់ការពិតនោះទេសម្រាប់លោក Donald Trump ទីក្រុង Jerusalem គឺជារដ្ឋធានីរបស់ Israel ដែលវាជាការពិតឥតប្រកែកបានបាននិយាយឲ្យចំទៅសព្វ័នគឺថាលោក Donald Trump មិនបានធ្វើអ្វីច្រើនទេគឺគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់មួយដែលសភាទាំងពីររបស់អាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1995ច្បាប់នោះបានកំណត់ឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបដូរស្ថានទូតពីទីក្រុង Tel Avivកាន់ក្រុង Jerusalem ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបានកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌលើកលែងមួយដោយបើកផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងអាចព្យួរឬក៏ពន្យាមិនលើកទូតជារៀងរាល់6ខែម្ដងបញ្ហាគឺនៅត្រង់នេះសុភ័ណ្ឌតាំងតែពីមានច្បាប់នេះនៅឆ្នាំ1995មកគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយណាដោយមួយណាតាំងតែពីជំនាន់លោក Bill Clinton មកម្ល៉េះគឺតែងតែសម្រេចពន្យាមិនអនុវត្តច្បាប់នេះរហូតប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានតែលោក Donald Trump ទេដែលសម្រេចមិនពន្យាវាតទៅទៀតហើយក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាស្ថានទូតអាមេរិកនឹងត្រូវលើកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem តែយ៉ាងណាមិនមែនសម្រាប់ភ្លាមហើយក៏លើកទៅភ្លាមទេសព្វ័នបើតាមការស្មានគឺគេត្រូវការពេលពី3ទៅ4ឆ្នាំឯណោះសម្រាប់ពេលនេះលោក Donald Trump នឹងធ្វើលិខិតមួយទៀតដើម្បីឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកនឹងបន្តតាំងនៅទីក្រុង Tel Aviv ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនព្រោះមិនទាន់មានអាគារស្ថានទូតនៅទីក្រុង Jerusalem នៅឡើយទេ
មួយវិញទៀតអភិសេកបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាយេរូសាឡិមទាំងមូលជាទីក្រុងរបស់ខ្លួនក៏ដោយតែសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលទទួលស្គាល់ទេពិសេសព្រោះយេរូសាឡិមផ្នែកខាងកើតក៏ត្រូវបានក្រុមប៉ាឡេស្ទីនទាមទារថាជាទីក្រុងរបស់គេដែរតើការដែលលោក Donald Trump សម្រេចទទួលស្គាល់នេះពេលនេះវានឹងជះផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែរ
បាទសព្វ័នការលើកឡើងរបស់សព្វ័ននេះមិនខុសទេទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជានិមិត្តរូបមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់សាសនាជីវទេតែវាសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តបន្ទាប់ពីបានធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមពីប៉ាឡេស្ទីននៅឆ្នាំ1967អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាឯកច្ឆន្ទថាយេរូសាឡិមទាំងមូលគឺជាទីក្រុងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលមិនអាចពុះជ្រៀកបានឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារថាភាគខាងកើតយេរូសាឡិមគឺជាទីក្រុងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនជានេះទៅទៀតនៅលើកំពូលនៃទីក្រុងបូរាណដែលជាទីសក្ការៈរបស់អ្នកកាន់សាសនាយូវីសក៏មានវិហារអ៊ីស្លាមបូរាណអាល់អាក់សាដែលជាទីសក្ការៈធំទី3របស់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលដែរដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគាំទ្រមិនទទួលស្គាល់ថាយេរូសាឡិមនឹងគឺជាទីក្រុងរបស់អ៊ីស្រាអែលតែម្នាក់ឯងទេព្រោះធ្វើបែបនេះគឺមិនខុសពីយកប្រេងមកចេះលើភ្លើងចឹងយ៉ាងណាមិញក្រុមប្រទេសក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានក្រើនរំលឹកលោក Donald Trump កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះរួចទៅហើយថាបើសម្រាប់ទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមមែនគឺមិនខុសពីពន្យុះកំហឹងរបស់ប្រជាជនអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកឲ្យស្អប់អ៊ីស្រាអែលនិងស្អប់អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Emmanuel Macron បានទូរស័ព្ទទៅនិយាយអូសទាញលោក Donald Trump ថាកុំឲ្យគាត់នឹងសម្រាប់ធ្វើដូច្នេះលោក Macron បានលើកឡើងថាការសម្រាប់ទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមតែម្នាក់ឯងបែបនេះគឺជារឿងមួយមិនល្អទាល់តែសោះព្រោះវានឹងបន្ថែមហើយនឹងបង្កើនអស្ថិរភាពទៅដល់តំបន់ដើមបូព៌ានេះមួយកម្រិតទៀតលោក Macron បន្តថាវាសនាទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការចរចាការស្រោះស្រួលគ្នាដើម្បីកសាងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដូចគ្នាដែរគោលជំហររបស់បារាំងក៏មិនខុសពីគោលជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលដែរ
ចាប់ពីសេចក្តីជាសំណួរចុងក្រោយដូច្នេះគម្រោងការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអាចនឹងបរាជ័យមួយដំណាក់កាលទៀតហើយមែនទេ
បាទនេះគឺជាផលវិបាកមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្ព័ន្ធការសម្រេចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើឲ្យប៉ាឡេស្ទីនលែងទុកចិត្តអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលក្នុងការចរចាសន្តិភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហាម៉ាស់ដែលកន្លងមកឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីននោះនឹងរឹតតែបានចិត្តឲ្យបន្ទោសលោកម៉ាម៉ូដអាបាសថាចាញ់បោកអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហើយសម ដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ាម៉ូដាបាសថាត្រូវតែឈប់ចរចាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញការអាមេរិកតទៅទៀតលោកម្នាក់នេះបន្ថែមថាការសម្រេចដោយមិនគិតមកគិតក្រោយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងពន្យុគំហឹងរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាប្រជាជនអារ៉ាប់ទាំងមូលអំពើហិង្សាបះបោនិងការនីឡាងកាន់តែខ្លាំងនៅតាមដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលដាក់អាណានិគមនៅឯតំបន់ហ្គាហ្សាឯណោះវិញក៏គេបារម្ភថានឹងមានអំពើហិង្សាអាចផ